რატომ მორჩილებენ და მორჩილებდნენ ადამიანები ტოტალიტარულ რეჟიმებს, რატომ არიან ჩუმად, როცა სხვა ადამიანს დაუმსახურებლად უსწორდება სისტემა, რა არის საერთოდ კონფორმიზმი. ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სადეს დასავლეთის უნივერსიტეტებში 60-იან წლებში, მათ შორის დიდმა მეცნიერებმა ეშმა და მილგრამმა, და შედეგები, რომლებიც მათ მაშინ მიიღეს, საფიქრალს ახლაც უტოვებს მეცნიერებს, არა მხოლოდ მეცნიერებს, არამედ საერთოდ ყველას. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
50-იან წლებში პროფესორმა სოლომონ აშმა სტუდენტები დასვა და მარტივი დავალება დაუდო წინ. წარმოვიდგინეთ, ოთახში 4 ადამიანი დაფისინ, აქედან 3 შეკრულია პროფესორთან. დავალება კი ასეთია: დაფაზე 4 ხაზია, აქედან 2 აშკარად ერთმანეთის ტოლი. სტუდენტებმა უნდა თქვან, რომელი. ბოლო ადამიანმა არ იცის, რომ დანარჩენი 3 შეგნებულად არასწორ პასუხებს იძლევა.
3
მეოთხე ადამიანს სიჯი უტა დითხანს არ ყოფნის. ტესტის ბოლოს მიუხედავად იმისა, რომ ხედავს, რომ ჯგუფის წევრები აშკარად შეცდომით პასუხობენ, ამ შეცდომას იმეორებს.
3
ამ ექსპერიმენტს აშის კონფორმიზმის ექსპერიმენტი დაერქვა. ადამიანები საკუთარ აღქმას ეჭვის ქვეშ აყენებენ და ენდობიან სოციუმის მიერ შეთავაზებულ ახსნა განმარტებებს. მიზეზი სხვადასხვაა. ერთ-ერთი საკუთარ აღქმაში გულწრფელად ეჭვის შეტანაა, რადგან ყველა ამბობს შესაძლოა მევწდები. ისინი ბევრნი არიან, ხო და მათი აზრი შესაძლოა სწორია. როცა არ იყოს მარტო მე არ ვიქნები, ვინც შეცდომას უშვებს. ამას მეცნიერებმა ინფორმაციული კონფორმიზმი დაარქვეს. არის სხვა შემთხვევაც. ადამიანი დარწმუნებულია, რომ ჯგუფი ცდება, თუმცა კონფორმიზმი აქ უფრო ჯგუფისგან გარიყვის შიშია. ისევ ჯობია შეცდომა დაუშვა, ვიდრე მარტო დარჩე. მე რომ შემეშალოს, სხვა რეაქცია ძნელი დასადგენია, თუმცა ამ მეორე შემთხვევა საკუთარი აკადემიური სახელი ნორმატიული კონფორმიზმი დაერქვა. ხოდ 11 შემთხვევაში ადამიანები ჯუტად უარს ამბობენ ჯგუფის გადაწყვეტილებას დამორჩილდნენ, თუ კი მათი საკუთარი აზრი განსხვავებულია. ეს ექსპერიმენტი ბეორი დასკვნის საფუძველი გახდა მას შემდეგ. უმთავრესად ამით იხსნებოდა ტოტალიტარულ რეჟიმებში ადამიანთა სიჩუმე, მორჩილება ზოგადად დადგენილი თამაშის წესებისა. ადამიანთა ბუნებაში ეს კონფორმიზმისკენ მიდრეკილება თანამედროვე სამყაროში მეცნიერება მასმედიასთან კავშირშიც განიხილეს. მასმედია, როგორც მასების მედიუმი, ზოგადად მიჩნეულია, როგორც უმრავლესობის დისკურსი, გადაწყვეტილება, შეთანხმება იდეოლოგიურ თუ სხვა ფაქტორებზე. ამის გამო მეცნიერები საფრთხეს ხედავდნენ განსაკუთრებით მეოცე საუკუნეში მასობრივი მედიის ძალაუფლებაში. მედიისა, რომელსაც შეეძლო ეთქვა მარტივად 2, და ადამიანი მიუხედავად იმისა, რომ ხედავდა, რომ მისი საკუთარი პასუხი იყო 3, საკუთარ პირად აღქმასა და დაკვირვებას ეჭვის ქვეშ აყენებდა და მორჩილდებოდა აზრს, რომელსაც მასმედია ანვითარებდა. ფრაგმენტი BBC-ს მიერ მომზადებული ფილმიდან. იმის გასაგებად, თუ როგორ მოხდა ადამიანების დარწმუნება, რომ დამორჩილებოდნენ უსამართლო რეჟიმებს და მონაწილეობა მიეღოთ სისასტიკეში, როგორიც ჰოლოკოსტი იყო, ჩატარდა ექსპერიმენტი. ეს ექსპერიმენტი 1961 წელს იელის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგის პროფესორმა სტენლი მილგრამმა ჩაატარა. ექსპერიმენტი მარტივად ასე გამოიყურება: მოდის ორი ადამიანი თითქოს და შემთხვევით შერჩევით ერთ-ერთი მასწავლებლის, მეორე კი მოსწავლის როლს ირგებს. მასწავლებელს ეუბნებიან, რომ ხდება სამეცნიერო დონეზე მეხსიერების გაუმჯობესების მეთოდების კვლევა. მონაწილეებს საცალკე ოთახებში ათავსებენ. მასწავლებელი ჯდება მაგიდასთან, რომელზეც ღილაკებია განთავსებული მინაწერით 30-დან 450 ვოლტამდე. მოსწავლეს კი მეორე ოთახში სკამზე სვავენ. ხელებს უბავენ, სკამს კი დენის წყაროს უერთებენ. მასწავლებლის როლში მყოფ მონაწილეს ღილაკზეთითის დაჭერით მოსწავლისათვის ელექტრული შოკის მიყენება შეუძლია. მასწავლებელს გადაეცემა კითხვარი და ინსტრუქცია, რომ ყოველი არასწორი პასუხის შემთხვევაში მომდევნო ღილაკს დააჭიროს თითი, რაც ძაბვის ზრდას იწვევს. შემდეგი შეკითხვა, შემდეგი არასწორი პასუხი და შემდეგი გაზრდილი დენის ულოფა.
სწორი პასუხია 9.
მორჩა, გამომიშვით აქედან.
გაგავაკეთო, გონი ტკივა.
ექსპერიმენტი მოითხოვს, რომ თქვენ განაგრძოთ.
ვეღარ უძლებთ კივილს, გამომიშვით, გთხოვთ.
დაიცა, უბრალოდ განაგრძეთ.
ორი მესამედი ამ ექსპერიმენტში მონაწილე მასწავლებელთან მილგრამის დასკვნით 450 ვოლტამდე უპრობლემოდ ადიან. ერთი რამ რაც მათ არ იციან, არის ის, რომ ყვირილი, რომელიც მათ ესმით, უბრალოდ აუდიო ჩანაწერია და მოსწავლე რეალურად დენის კამზე არზის. ამის მიუხედავად მასწავლებლები უპრობლემოდ აჭერენ მომაკვდინებელ ღილაკს 450 ვოლტს, მაშინ როცა მათ უკან ავტორიტეტული თეთრხალათიანი ადამიანის ის დაეუბნება.
ექსპერიმენტი ჭირდება, რომ თქვენ განაგრძოთ.
ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ მასწავლებლებს ექსპერიმენტის რეალურ მიზეზებს უხსნიან. ეუბნებიან, რომ დაკვირვება მორჩილებაზე ხდება. ექსპერიმენტს სწორედ ასე ქვია: მილგრამის მორჩილების ექსპერიმენტი. მისი მიზანი იმის დადგენაა, თუ როგორ ემორჩილება ადამიანი ავტორიტეტებს და რა მოსდის მის პასუხისმგებლობას ამ დროს. უმრავლესობა მონაწილეთა ამბობს, რომ ისინი უბრალოდ პროფესორის ბრძანებას ემორჩილებოდნენ და პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე არა ისინი, არამედ სწორედ პროფესორია. კიდევ უფრო წინ წავიდა 1971 წელი. სტენფორდის უნივერსიტეტი. ფსიქოლოგიის დოქტორი ფილიპ ზიმბარდო ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის შენობის სარდაფში ნამდვილ ციხეს ქმნის. რეალური ფორმებით, კამერებით, ხელკეტებით, ბორკილებით, რკინის საწოლებით, პატიმართა უფლებებითა და მოვალეობებით.
მე მაინტერესებდა რა მოხდება თუ ჩვენ კარგ ადამიანებს ცუდ გარემოში განვათავსებთ. აკონტროლებ თუ არა სიტუაცია შენს გარეთ, ინსტიტუციაში, ამ შემთხვევაში ციხეში, შენს ინდივიდუალურ ქმედებას.
სიმბარდო 24 სტენფორდის უნივერსიტეტის სტუდენტი შეარჩია, ისინი ორ ჯგუფად გაყო. ერთნი პატიმრები უნდა ყოფილიყვნენ, მეორე ნიკი ციხის მცველები. ციხის მცველებს სამხედრო ფორმები, ვერცხლისფერი გაუჭირვალე სათვალეები, ბორკილები და ხელკეტები დაურიგდათ. პატიმრებს პატიმრის დასასმელი ჩააცვეს, ნომრები დააწერეს და აუკრძალეს ერთმანეთისათვის სახელებით მიმართვა. ისინი ამიერიდან უბრალოდ მათ მკერდზე მიწებებული ნომრები გახდნენ.
ჩვენ გვინდოდა შეგვექმნა ძალაუფლების შეგრძნება, ანუ მცველები როგორც კატეგორია, რომელთაც აქვთ ძალაუფლება სხვებზე, ამ შემთხვევაში პატიმრებზე.
ყველაფერი ჩაოლებრივ დაიწყო, როგორც ექსპერიმენტი, სადაც ყველა მონაწილე ბუნებრივია იცოდა, რომ ისინი იყვნენ სტუდენტები, რომლებიც ფსიქოლოგიურ ექსპერიმენტში მონაწილეობდნენ. მათ პროფესორი დღეში $15 უხდიდა. თუმცა უკვე მეორე დღე სიტუაცია ორ ჯგუფს შორის სერიოზულად დაიძაბა. ციხის მცველების როლში მყოფმა სტუდენტებმა დაუმორჩილებლობის მიმართ სისასტიკის გამომჟღავნება დაიწყეს. პატიმრებს ატიტულებდნენ, დაცინოდნენ, კეტავდნენ შავ მცირე ზომის ბნელოთახში. თავზე ყუთებს ადგავდნენ და სიარულს თხოვდნენ. ექვს დღეში ორმა პატიმარმა ვერ გაუძლო და მათი გამოთიშვა მოხდა. მათ ვინც გაუძლეს, დაკარგეს წინააღმდეგობის გაწევის უნარი. როგორც New York Times მიცემულ ინტერვიუში დოქტორი ზიმბარდო ეხლახანს ამბობს, ისინი ზომბირებულნი გახდნენ. ერთმანეთს არ ეხმარებოდნენ საკუთარი დასჯის შიშით. მოკლედ საკითხი ასეა. ან 416 კარცერში კიდევ ერთ ღამეს გაატარებს, ან თქვენ ყველას ჩამოგართმევთ სამნებს და მოგიწევთ ისე წოლა და 416-ს გამოუშვით.
მე საბანს დავიტოვებ, ბატონო ოფიცერო.
მეც დავიტოვებ. ზოგიერთი მცველი სულ უფრო მკაცრ და სადისტურ მეთოდებს ცდილობდა პატიმრებზე, რათა მათი მორჩილება მაქსიმუმამდე მიეყვანა. სხვანი უბრალოდ ან ჩუმად იყვნენ, ან ბრძანებებს ასრულებდნენ. როგორც კი შენ უნიფორმას გაცმევენ და სამსახურს გაძლევენ, შენ უბრალოდ როლში შედიხარ. შენ ხდები ის ადამიანი, რაც შენი სამსახურია. ზიმბარდოს მეექვსე დღე სიტუაციის უკონტროლობის გამო ექსპერიმენტის შეწყვეტა მოუხდა. სტუდენტებს ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგაც გაუჭირდათ რეალურ მდგომარეობასთან დაბრუნება.
ეს ჩემთვის ციხე იყო. ეს ჩემთვის ეხა ციხეა. მე არ ხედავ ამას როგორც ექსპერიმენტს ან რამეს. ეს იყო ციხე, რომელიც ფსიქოლოგების მიერ იყო მართული.
არავის გაუჩერებია. არავის დაუსვავს შეკითხვები ჩემი ძალაუფლებისთვის. როცა მე ადამიანების დამცირება დათრკუნვა დავიწყე, არავინ არაფერს ამბობდა. საბოლოოდ კვლევა მაჩვენა, რომ ჩვეულებრივი მოქალაქე, მით უმეტეს სტენფორდის პრესტიჟული უნივერსიტეტის სტუდენტი, მაღალი განათლების ხარისხით სიტუაციის გავლენას თავს ვერ აღწევს და როლში შედის. როლი, რომელმაც ის შესაძლოა სასტიკ ტირანად აქციოს, ან თავის გადარჩენის მიზნით სხვათა დახმარებაზე უარი ათქმევინოს. რამდენად ეს უბრალოდ როლია და რა მოსდის ამ დროს პირად პასუხისმგებლობას. დოქტორ ზიმბარდოს, რომელმაც ამ თემაზე ეხლახანს წიგნიც გამოსცა, მიაჩნია, რომ ადამიანი გავლენის ქვეშაა და ნებისმიერი, თუნდაც საუკეთესო საზოგადოების თითით საჩვენებელი წევრი შესაძლოა გარემოს გავლენით საზოგადოების წინაშე სულ სხვა სახით წარდგეს. პროფესორი ზიმბარდო მოგვიანებით BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს:
ჩვენ მოგწონს, ვიფიქროთ, რომ ადამიანის ფუნდამენტური ბუნებით კარგ ადამიანს არ შეუძლია ცუდი რამეების კეთება და რომ კარგი ადამიანები ცუდ სიტუაციებზე დომინირებენ. თუმცა ამას სხვაგვარად რომ შევხედოთ, ჩვენ ჩავაყენეთ კარგი ადამიანები ცუდ გარემოში და ჩვენ ვნახეთ, ვინ მოიგო. სამწუხარო არის ის, რომ ბოროტმა გარემომ კარგი ადამიანები დაამარცხა.
თუმცა იმეც ყველა ამ ექსპერიმენტის ავტორი ინდივიდებში ხედავს. მათში ვინც გავლენებისაგან თავის დაღწევას ცდილობს. ამისათვის კი ოფიციალურ რიტორიკას, იდეოლოგიას, ავტორიტეტებს კითხვებს უსვავს. ეჭვის ქვეშ აყენებს და საკუთარი დაკვირვების, გამოცდილების, გრძნობის შენარჩუნებასა და განვითარებას ახერხებს. ასეთნი სამივე ექსპერიმენტში იყვნენ. ის ვინც გარიყვის შიშის მიუხედავად საკუთარ აზრს აფიქსირებდა. ის ვინც გავლენის და სოციალური ზეწოლის მიუხედავად საკუთარი პოზიციის გააზრებას ახერხებდა. ის ვინც უბრალოდ სხვისთვის ტკივილის მიყენებაზე უარს ამბობდა. არაუმრავლესობა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.